Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui să vă prezint istoria statului iudeu în perioada elenistă. Am văzut deja în edițiile precedente ale emisiunii care a fost importanța macabeilor în stăvilirea tendinței de elenizare forțată a iudeilor. Sub Simon Maccabii, situația statului iudeu se stabilizase atât pe plan intern cât și pe plan extern. Dar abia când a venit la putere a doua generație și-a găsit expresia deplină principiul dinastic. Abia din acest moment se poate vorbi cu adevărat despre o dinastie hașmoneană. Coloana vertebrală a statului hașmonean era armata. Ca strateg, principele Hașmoneu avea comanda deplină asupra armatei. Hașmonei au întreținut încă de la început o armată permanentă de mercenari, probabil evrei. Creșterea încrederii în sine a statului hașmonean și-a găsit expresia într-o politică de cucerire tot mai expansionistă, în care motivele politico-economice erau combinate cu cele religioase. Ionatan obținuse toparhiile samaritene ale lui Efraim, Lida și Ramataim, Simon obținuse cetățile lui Iope și Gezer, Ionatan Hircan și Alexandru Ianeu au extins considerabil granițele, înglobându-i și pe locuitorii evrei din Antiohia. Ca dovadă că hașmoneii dețineau o armată permanentă de mercenari, stă și faptul că Alexandru Ianeu a recrutat mercenari din Pisidia și din teritoriul Ciliciei, în special prin anexarea teritoriilor neevreiești. Acești locuitori din teritoriile neevreiești au fost convertiți la iudaism sau expulzați cu forța sau obligați la plata unei taxe neregulate către statul evreu. Teritoriile cu populație evrească mare, care au fost încorporate direct în statul evreu, au fost incluse în următorul pas administrativ, și anume Regatul Iudeu. În această perioadă de mari prefaceri s-au impus pe scena politico-religioasă cele două partide, fariseii și saducheii, aflate în opoziție atât din punctul de vedere al viziunii politice, cât și din cel al credinței asumate. Fariseii, deși erau împotrivitori elenizării, erau totuși sub o puternică influență elenistică. Credința împărtășită de ei cuprindea deja elemente eleniste. Iosefus Flavius vorbește despre credința lor în existența sufletului, deci despre o antropogeneză total străină Bibliei, dar apropiată de platonism, ceea ce a făcut o impresie de durată asupra întregii dezvoltări viitoare a iudaismului. Fariseii aveau să joace un rol important în istoria dinastiei hașmoneene. Sub Alexandru Ianeu, fariseii au fost supuși persecuției, dar sub succesorul lui Ianeu, Alexandra Salomea, soția regelui defunct, au devenit partida dominantă în stat. Vom vedea mai târziu că influența lor politică va scădea. În timpul lui Irod cel Mare, care a luat măsuri calculate împotriva tuturor structurilor tradiționale de putere din țară, nici fariseii, nici saducheii nu mai reprezentau o amenințare. Abia spre sfârșitul domniei lui, fariseii apar ca lideri ai opoziției. Pe de altă parte, odată cu sfârșitul dinastiei irodiene și a tranziției iudeii la statul de provincie romană, va apărea o nouă grupare, Partida Zeloților, care va interpreta mesajul politic al Torei într-un sens radical. Fariseii sunt însă recunoscuți prin faptul că s-au concentrat în mod special pe punerea în aplicare a aspectelor religioase ale Torei. Sunt caracterizați în Noul Testament și în literatura rabinică ca un grup a cărui preocupare principală era puritatea ritualică. În sensul acesta au emis o multitudine de reguli. Fiind o partidă cu orientare în primul rând religioasă, ei s-au transformat treptat după anul 70 după Hristos, adică după căderea templului, în iudaismul rabinic și au exercitat o influență puternică asupra istoriei viitoare a iudaismului, în timp ce saducheii, care reprezentau preoțimea și erau legați de activitatea de la templu, și-au încheiat misiunea istorică și au dispărut odată cu templul, dar toate la timpul lor. În ediția de astăzi a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, rubrica Repere în cultură și civilizație prezintă mai departe dinastia hașmoneană și evenimentele care au avut loc după moartea lui Alexandru Ianai și urcarea pe tron a soției lui, Alexandra Salomeea.
Repere în cultură și civilizație.
În ediția precedentă vă spuneam că Alexandra Salomeea, care a preluat frâiele puterii după domnia furtunoasă a lui Alexandru Ianai, era foarte potrivită pentru această funcție. Pentru poporul iudeu era acum o adevărată fericire să fie condus de o femeie înțeleaptă și blândă după toate frământările care au avut loc în vremea domniei lui Alexandru Ianai. Ca femeie însă, ea nu putea să fie mare preot. Așa că i-a încredințat această demnitate fiului său mai mare, Hircan. Astfel a fost împlinită separarea puterii în stat, atât de insistent cerută de farisei. Cel de-al doilea fiu, Aristobul al doilea, a fost numit comandantul armatei. Conducătorii fariseilor, fugiți din Iudeia în vremea lui Alexandru Ianai, în timpul războiului civil care durase 6 ani, s-au reîntors la Ierusalim, iar dintre ei, Simeon ben Shetach, care era fratele reginei, și juristul Iuda ben Tabai, au ajuns în fruntea Sanhedrinului. Astfel, fariseii vor deține din nou puterea legislativă și cea judecătorească. În timpul domniei Salomea Alexandra, a fost reorganizat Sanhedrinul, a fost îmbunătățită administrația și justiția, și a fost, în general, o epocă de restaurare, dar și de restructurare națională religioasă. Învățatul Simeon ben Shetach a fost numit restauratorul legii. Au fost adoptate măsuri menite să îmbunătățească legislația. În domeniul învățământului a fost elaborată o lege, conform căreia erau înființate în toate orașele școli pentru tinerii până la vârsta de 16 ani. Învățământul era obligatoriu și gratuit. Se respecta în felul acesta prevederea biblică a obligației părinților să-și instruiască copiii. În politica externă, regina a acordat prioritate acțiunilor defensive. În acest scop, ea avea nevoie să mențină o armată puternică, disciplinată și bine înzestrată. Această măsură avea menirea să descurajeze un eventual agresor, în contextul în care principii din imediata vecinătate purteau războaie pentru ocuparea Siriei. Dispunând de o armată puternică, Regina își impunea autoritatea, iar prinții vecini nu îndrăzneau să pornească un război împotriva iudeii. Saducheii fuseseră înlăturați din administrația civilă și religioasă, dar în armată era nevoie de ei, fiindcă în rândurile lor existau cei mai experimentați militari. Când fariseii, care au ajuns la putere, au început să-i urmărească și să-i persecute pe conducătorii partidei saducheilor, un grup de reprezentanți ai lor s-au prezentat în fața reginei și, etalându-și meritele militare, i-au cerut să pună capăt persecuțiilor. Conducătorul grupului saducheilor era cel de-al doilea fiu al reginei Alexandra Salomea, Aristobul, care fusese numit comandantul armatei. Spre deosebire de fratele său Hircan, care avea o voință slabă, Aristobul era un caracter puternic și avea un temperament ardent. Pentru a nu îndepărta pe saduchei de tron, regina a primit cererea lor. Pe mai mulți membri acestei partide marginalizate i-a numit comandanți militari ai diferitelor localități întărite. Spre sfârșitul domniei reginei Alexandra Salomea, partida saducheilor, în frunte cu Aristobul, devenise atât de puternică încât putea să se gândească la preluarea puterii în stat. Prietenii fiului mai mic ai reginei Alexandra Salomea, care era grav bolnav, s-au înțeles să-l răstoarne de la domnie pe Hircan. Era evident că era incapabil să domnească și pe deasupra era și puternic influențat de farisei. Planul lor era să-l aducă pe tron pe Aristobul. Drept urmare, Aristobul a părăsit Ierusalimul și a unit forțele cu fruntașii acestei mișcări din provincie, care erau devotați, și a ocupat mai multe cetăți. Vestea izbucnirii revoltei a devastat-o pe regină și a fost fatală. După 9 ani de domnie, Alexandra Salomea a murit la vârsta de 74 de ani. Avusese șansa să vadă sub domnia ei zilele fericite ale independenței statului iudeu și al înfloririi economice. Însă, pe patul de moarte, inima i-a fost zdrobită de spectrul războiului civil care izbucnea. Conflictul pentru succesiune care a izbucnit între Aristobul și Hircan al II-lea, izbucnit înaintea morții reginei, a reprezentat de fapt lupta între cele două curente politice opuse. În timp ce Aristobul se sprijinea pe aristocrația saducheie a demnitarilor și pe armată, pătura intelectuală democrată, orientată spre politica culturală și sfera religioasă, adică fariseii și clasa mijlocie a populației, îl susțineau pe Hircan, sub a cărui domnie sperau să poată menține regimul moderat al reginei Salomea Alexandra. Deosebirilor de temperament și de caracter dintre cei doi frați se adăugau interesele diametral opuse ale celor două partide. Aristobul era o fire ambițioasă, autoritară și războinică. Scopul lui declarat era să devină un rege puternic care să supună toate țările vecine. Hircan al II-lea era, dimpotrivă, o fire slabă, ușor influențabilă, lipsită de calitățile necesare unui conducător. Chiar și într-o epocă liniștită, el ar fi fost un cârmuitor submediocru. Ca urmare, Aristobul i-a declarat război lui Hircan și a pornit cu mercenarii săi spre Ierusalim pentru a-l detrona. Sub steagul lui Hircan s-au strâns fariseii, păturile mijlocii ale populației și mercenarii angajați de regina defunctă. Partizanii lui Hircan i-au luat ostatici pe soția și pe copiii lui Aristobul și i-au închis în cetățuia Baris, la nord-vestul templului. În urma bătăliei care a avut loc lângă Erihon, armata lui Hircan al II-lea a fost înfrântă, iar Hircan a fugit la Ierusalim, în cetățuia Baris. Mercenarii lui l-au părăsit și au trecut de partea lui Aristobul, care a asediat templul unde se adăpostiseră mulți oponenți. Hircan a fost nevoit să se predea și el. A avut loc o împăcare între cei doi frați care și-au jurat credință în templu. În urma acestei împăcări, Aristobul al II-lea avea să dețină coroana regală, iar Hircan al II-lea demnitatea de mare preot. Toate aceste evenimente aveau loc la doar 3 luni de la moartea reginei Alexandra Salomea. Pacea încheiată între cei doi frați a fost pecetluită prin căsătoria fiicei lui Hircan, Alexandra, cu fiul lui Aristobul, Alexandru. La urcarea pe tron a lui Aristobul al II-lea, a izbucnit, așa cum era de așteptat, o reacție violentă a saducheilor împotriva regimului fariseu. Ca urmare, cei care erau adversari ai noului regim, din motive principiale, au început să se adune în jurul regelui detronat prin violență. Această stare de lucruri a fost exploatată de Idumeul Antipater, urmaș al unei familii edomite nobile, convertită la iudaism sub Iohanan Hircan. În ampla lucrare în 6 volume, Istoria evreilor, istoricul Heinrich Graetz afirmă că raporturile încordate dintre saducheii și farisei s-ar fi ameliorat dacă n-ar fi apărut și ambițiosul Antipater, care a exploatat în favoarea sa animozitățile dintre partidele opuse. Prin avuția și prin capacitatea sa de diplomat, Antipater ocupase funcția de guvernator al Idumeii sub conducerea lui Alexandru Ianai și a Alexandrei Salomea. Prin darurile și serviciile pe care le-a făcut, el a reușit să atragă atenția compatrioților săi, chiar și a vecinilor arabi și a locuitorilor din Gaza și din Ashkelon. Antipater era un bărbat înzestrat cu o mare voință și foarte influent pe lângă Hircan al II-lea. Când și-a văzut distruse planurile ambițioase prin renunțarea la tron a protectorului său, a reușit să-l convingă pe Hircan să reia lupta împotriva lui Aristobul cu ajutorul arabilor. Cu orice prilej, Antipater îi reamintea lui Hircan de poziția de subaltern și de umilința cauzată de cederea coroanei. Prin aceste manevre, Antipater l-a determinat pe Hircan să-și calce jurământul și să fie de acord ca o putere străină să fie arbitru între cei doi frați. Într-o noapte, Hircan și Antipater au părăsit pe ascuns Ierusalimul și s-au dus la regele arab Aretas, care avea reședința în fostul oraș edomit Petra. Aretas era dispus să-l sprijine cu armata pe Hircan al II-lea în schimbul cedării a 12 orașe de coastă la sud-vest de Marea Moartă. Pentru recucerirea acestor orașe din mâna seleucizilor, hașmoneii plătiseră cu numeroase jertfe. De asemenea, Hircan i-a mai promis lui Aretas și o mare sumă de bani. În urma înțelegerii, regele arab a trimis împotriva iudeii o armată de 50.000 de ostași, la care se mai adăuga și o parte a trupelor lui Hircan al II-lea și o parte a populației din Ierusalim, iar Aristobul a fost încercuit în Ierusalim de trupele unite arabo-evreiești. Mulți dintre locuitorii de seamă și șefii fariseilor au reușit să fugă din Ierusalim. Cei mai mulți au fugit în Egipt. Asediul a durat câteva luni. Zidurile groase ale Ierusalimului compensau lipsa de ostași a lui Aristobul. În primăvara anului 65 înainte de Hristos, Ierusalimul era transformat într-o imensă tabără militară. Se confruntau 2 armate. De fapt, 2 facțiuni ale aceluiași popor orbite de dușmănie. Din cauza asediului îndelungat, a început să lipsească din ce în ce mai mult hrana. În timpul acesta a avut loc Paștele și numeroși pelerini veniți din toată țara la Ierusalim au găsit accesul oprit spre templu. Dar în templu nu existau animale pentru jertfă. ca să facă rost de miei pentru jertfă, asediații coborau zilnic de pe creasta zidurilor, cu ajutorul unor frânghii, un coș cu bani și obțineau astfel miei pentru Paște. Fiindcă asediul se prelungea, iar sfârșitul era imprevizibil, un sfătuitor viclean, inspirat fără îndoială de Antipater, l-a convins pe Hircan al doilea că trebuie să speculeze situația pentru a-i sili pe dușmani să se predea. Pentru a-i batjocori pe asediați, oamenii lui Hircan, care era mare preot, au pus într-un coș, în locul mieilor, un porc. Această ofensă adusă legii sfinte a produs o indignare atât de puternică, încât mai târziu Sanhedrinul a interzis categoric creșterea porcilor. Tot atunci s-a abătut asupra iudeii un uragan pustiitor pe care contemporanii l-au considerat ca pedeapsa profanării templului. Istoria momentului este oricum neclară, iar istoricii se străduiesc să o deslușească din legendele care au apărut în urma evenimentelor care au avut loc. Una dintre legende spune că partizanii lui Hircan au încercat să-i învingă pe adversari, aducându-l în tabără pe hasideul făcător de minuni Hania sau Onias, care era considerat sfânt de către popor, și i-au cerut să-l blesteme pe Aristobul în numele lui Dumnezeu. Bătrânul acesta evlavios, care era scârbit de războiul fratricid, în loc de blestem, a strigat cu toată ființa lui nobilă și pioasă: O Dumnezeule, Tu care ești împărat și stăpân al universului, fiindcă cei din jurul meu sunt poporul Tău și cei asediați sunt preoții Tăi, Te rog, nu asculta ruga lor împotriva acestora și nici nu face ce-ți cere aceștia împotriva acelora. Venerabilul Honia a plătit cu viața pentru exprimarea sentimentelor sale nobile. Soldații, incapabili să sesizeze noblețea lui sufletească, l-au asasinat. Oamenii lui Hircan al doilea au încercat să amuțească vocile care protestau împotriva unei dușmănii atât de dăunătoare între frați de același sânge. Dar discordia internă, care nu putea fi învinsă prin rugăciune, avea să fie soluționată cu sabia de către străini. Criza internă din Iudeea a coincis o vreme cu criza politică generală care domnea în întreaga Asia Orientală. Așa cum în secolul al IV-lea înainte de Hristos luaseră naștere monarhiile seleucizilor și ptolemeilor pe ruinele Imperiului Persan, tot așa descompunerea acestor monarhii crea acum condițiile favorabile pentru expansiunea Romei în Orient. În deceniul al VII-lea înainte de Hristos, Roma stăpânea aproape toate popoarele din Asia Mică și le jefuia bogățiile. Iudeea avea să îndure și ea aceeași soartă. În anul 66 înainte de Hristos, Senatul i-a acordat lui Pompei puteri nelimitate asupra provinciilor orientale, iar el s-a comportat în Orient ca un stăpân absolut. Teritoriile au fost împărțite după bunul său plac, judeca certurile dintre regii locali și confirma pretențiile la tron după măsura darurilor bogate pe care le primea de la pretendenți. Dar istoria este pe cât de pasionantă, pe atât de lungă. Așa că voi continua șirul istorisirii în ediția viitoare a emisiunii. Până atunci, toate bune!